Ölüm Zirvesi, Sabir Rüstem Xanlı.
Ayrım 46.
Aleksandr'ın belə qəfil gəlişi Sisyanovu çaşdırmışdı. Onunla necə rəftar edəcəyini bilmirdi. Yəqin məni gözləmirdin, etiraf edim ki, gözləmirdim. Elə bilirdin, İraklinin nəsli kəsildi, hamısını göndərdiz Rusiyaya gedər gəlməzə, onları xilas elədik. Əla Həzrət İmperatorun şəxsi qayğısı içərisində yaşayırlar. Sən orada doğulmuşsan, sənə rahat ola bilər, Peterburq. Amma ömrü Gürcüstanda keçən birisi üçün zindandan pistora. Öyrəşədlər. Qardaşım Rusiyanı Gürcüstana dəvət eləmişdi. Gəldiz, başa düşürəm. Amma burada nə işiniz var? Bunu anlamıram. Niyə? Sən Gürcü deyilsən. Bilmirsən ki, Gəncə Gürcüstanın olub. Peterburqda doğulub orada yaşayan bir adam Qafqazda hansı şəhərin kimə aid olduğunu bilməz. Mən tarixdən danışıram. Tarixə qalsa, Nadir Şaha qədər Tiflisəcən bütün torpaqlar Gəncənindir. Sisyanov əsəbləşdi. Gürcüstan taxtına iddialı adam da belə danışar. Gürcü taxtına iddialı olan adam haqqı və Allahını yadından çıxara bilməz sizin kimi. Biz Əla Həzrət İmperatora qulluq edirik. Gəl açıq danışaq, Pavel. Polşadakı, Bolqarstandakı döyüşlərin haqqında eşidərkən səninlə qürur duyurdum. Bir qan qardaşımın Rusiyadakı şöhrəti məni sevindirirdi, ancaq indi nə olub? Aleksandrın cəsarəti Sisyanovu çaşdırmışdı. İndi görürəm ki, sən Gürcü deyilsən. Gürcü olsan, vətəninin min illik tarixini uçurub dağıtmaz, Baqration ocağını söndürməzdin. Mənim Gürcülüyümə şübhə edə bilməzsən. Çünki biz qohumuq. Elə qohumum, Mariyanı da ağlar görə qoydum. Ancaq indi bu haqda danışmaq istəmirəm. Başqa məqsədim var. Aleksandr harda olduğunu unutmuşdu və yetdikcə səsini yüksəldirdi. Buyur, dedi Sisyanov. Niyə gəlmisən bura? Mən Rus ordusunun əskəriyəm, əmri yerinə yetirirəm. Cavad xan Rus ordusunu dəvət eləməyib, sənə də heç bir borcu yoxdur. Şəmsəddini qazağı qoparıb Gürcüstandan. Bu bəhanədir, düzünü bilmək istəyirsənsə o torpaqlar heç vaxt Gürcüstanın olmayıb. Gürcüstan işğalçı deyil, öz torpaqları özünə bəsdir. Bu fikirlə çar olmaq istəyirdin, Gürcüstan çarlığı mənim haqqımdır. Bu haqqımın qaytarılmasına yardım etsən, onda müharibəyə ehtiyac qalmaz. Azərbaycanla da, İranla da sakitcə anlaşarıq. Hə, anlaşacaqsan vəhşi tatarla, müsəlmanla. Sən dindar adamsan, belə danışma, qardaşım. Sən İran hökuməti ilə Azərbaycan türklərini qarışdırma. Tatar dediyin, kartli türkləri nə pisliyə eləyib bizə? Müsəlmanla bizə dost olmaz. Çaşma, Pavel. Din ayrı, xalq ayrı. Mən müsəlmanam, gürcülükdən çıxmamışam ki. Gürcü knyazlarının çoxu müsəlmandır. Bu yolla qoruyublar Gürcüstanı. İndi biz qılınçla qoruyacağıq. Dünyanın o başında yaşaya-yaşaya belə müsəlman düşmənçiliyi hardandı səndə? Nifrət edirəm aziyyatlara. Biz gürcülər də aziyyatıq. Amma Rusiyanın tərkibində. Rusiyanın tərkibində taleyimiz necə olacaq bilmirəm. Amma Səfəvi zamanında biz əsl knyaz idik. Bilmirəm xəbərim varmı bundan. Gürcüstan, İran dediyiniz Türk ölkəsinin 4 vilayətindən biri idi. Sarayda mindən çox gürcü çalışırdı. Şahların ən yaxını etibarlı adamlarıydıq. Bütün Baqrationlar və tanınmış knyaz ailələri xəzinədən aylıq alırdılar. Gürcü İran sarayının vəziri də ola bilərdi, ordu başçısı da. Hətta Şah Abbas da gürcü dövlətçiliyinə toxunmamışdı. Aziyyət dediyim belə baxıb sənin xalqına. Niyə nifrət eləməlisən ona? Sən özün neynəmsən? Sən, gürcü, mənim qardaşım, Pavel Dimitriviç, əsl xristiyan, pravoslav, sən neynəmsən? Bütün qonşuları bizə düşmən edib gedəcəksən, sonra nə olacaq? Gürcüstan xoşbəxt olacaq. Xoşbəxtlik dediyin topla, tüfənglə gəlmir. Hər gün Gəncənin başına yağdırdığın odalovdu xoşbəxtlik. Sisyanov qonağın baş apardığına dözmədi. Sən Gəncə ilə Gürcüstanı eyniləşdirmə. Aleksandr güldü. Bəs bayaqdan Gəncəni də Gürcü torpağı sayırdın, hörmətli general. Xəbərin olsun ki, Gəncədəki evlərdən biri də mənimdir. Gürcüstanda qardaşlarım məni maldan mülkdən məhrum eləyəndə Cavad xan tikmişdi o evi. Bəlkə sizin toplar onu da dağıdıb. Sisyanov sakitcə. Müharibənin öz qanunları var. O qanunlar imkan verərmi indi davanı dayandırıb mənim dostumla savaşmayasan? Yox. Söhbət bitmişdi. Aleksandr Mirzə risk elədiyini bilirdi. Sisyanov xəstə olmasa və ya daha qətiyyətli olsa, əmr verib onu həbs etdirər. Atlılarını da verərdi güllənin qabağına. Buna görə də ona fikrini toplamaq imkanı vermədən çadırdan çıxdı. Qazaqlı Pənah ağanın verdiyi ağ atın belinə sıçrayıb, kənarda gözləyən atlılarına doğru çatdı. Sisyanov başını tutub oturmuşdu. Qəst. Gəncə qalasında su borularından qan gəlirdi. Ordu əhali vahimə içindeydi. Bu pis əlamətdir. Tanrının üzü niyə döndü Gəncədən? Hansı əməlimizə görə? Cəmaat bunun insan əməli olduğunu və erməni qonşularının əli ilə törədildiyini ağıllarına gətirilirdi. Şükufə xanımın ümid yeri Cavad xandı. İnanırdı ki, bu işə də çarə tapacaq. Xan yenə təmkinli idi. Kənkanlara quyu qazdıraram, xanım, qorxma. Quyu ilə də bu boyda şəhərə, ilxılara su çatdırmaq olmaz. Cavad xan özünü sındırmasa da, qan məsələsi onu da çaşdırmışdı. Şeyx Yusifi soruşdu, gördüm deyən olmadı. Dərddən ya əlatsızlıqdan atının belinə sıçrayıb Qarabağ qapısına doğru çapdı. Nökərlərin xəbəri olanda o artıq qalanı tərk eləmişdi və Gəncə çayın sağ sahili ilə İmamzadiyə doğru çapırdı. Nizami ocağı kədər saçırdı. Başqa vaxt buna əhəmiyyət verməzdi. Qışdı, yarpaqlar tökülüb, soyuq hava bağ-bağçanın cazibətini azaldı və salan. Ancaq indi həyətdəki soğunluq ona Gəncənin başının üstünə almış fəlakətin bir əlaməti kimi görünürdü. Toydan sonra bu evə, qudasının yanına ilk dəfə idi gəlirdi. Yəqin bu həyat bacanın xarabaya dönməsinin bir səbəbi də mənəm deyə düşünürdü. Ancaq sonra fikirləşdi ki, afaq kimi bir qız hansı evdən getsə, ora xarabazara bənziyər. Bu həyatın ən gözəl çiçəyi gedəndən sonra başqa necə ola bilərdi? Şeyx Nizaminin misraları düşdü yadına və elə bildi ki, Gəncənin böyük nəğməkarı həmin misraları elə bu şeyx ocağı üçün deyib. Əsdə xəzan yeli payız yetişdi, bağın mənzərəsi tamam dəyişdi. Şeyx Yusif öz hücrəsində həmişəki yerində oturmuşdu və nə isə yazırdı. Cavad xanı görən kimi yerindən sıçradı. Gəncənin bu halında xanın sarayı buraxıb onun yanına gəlməsi gözlənilməz bir işdi. Salam filan yaddan çıxdı. Xeyirdimi xan? Narahat olma. Uşaqlar salamatdı? Hamı salamatdı, şükür. Özüm darıxdım, səni görmək istədim. Çox sağ ol xan, mənə bundan böyük mükafat olmaz. Şeyx ona sobanın yanında yer göstərdi. Kasıb çılğımıza baxma, buyur əyləş. Həmişə gəldiyim ev deyil, şeyx. Bu dilağız nəyə gərək? Ev sahibinin göstərdiyi yerdə oturdu. Otağa göz gəzdirəndən sonra soruşdu. Təksən? Təkəm. Xan nədənsə indiyədək bu barədə düşünməmişdi. Bu boyda xəzinədə şeyxi necə tək qoymaq olardı? Əvvəllər bura diqqəti cəlb eləməyən bir yerdi. Ancaq indi savaşdı. Bir yandan da dediklərinə görə ermənilər ayaq açıblar buralara. Tək qalma. Sabahdan 2-3 nökər göndərərəm. Əlinin altında saxla. Biz də arxayın olaq. Sağ ol, xan. Göndərsən də olar, göndərməsən də. Mən belə yaşamağa öyrəşmişəm. Cavad xanın fikri uzaqlarda idi. Bu nə möcüzədir, şeyx? Sularımız niyə qana döndü? Şeyx Yusif tərəddüd eləmədən. Ermənilərin işidir. Cavad xan. Rus nə bilir suyumuz hardan gəlir? İlana zəhər verən kərtənkələni unutma. Ermənilərdən şübhələnirsən? Başqa kim ola bilər ki? Bizim bunlara bir pisliyimiz dəyməyib axı. Torpaq vermişəm, yurt salıblar, qaynayıb qarışıblar bizlərə. Gözünün işığını versən də xeyir yoxdur. İmkan düşən kimi xəyanət eləyəcəklər. Aralarında yaxşı, etibarlı adamlar çoxdur. Onlar imkanı olmayanlardı. Əllərinə fürsət düşən kimi üzləri dönəcək. Aponu görmürsən? Az-az görünür. Əlbəttə, səndən asıllığı vardı. Qapından əl çəkmirdi. İndi də ruslardan əl çəkmir. Biz insanlıq borcumuzu yerinə yetiririk, şeyx. Allah özü də şahiddir. Heç kimə pislik eləmirik. Heç kimin ocağında, torpağında gözümüz yoxdur. Amma Allah da zülmü çəkənə göndərir, dedi şeyx Yusif. Bu qan məsələsinin axırına çıxmalıyıq. Axırı deyəndə, burada gizli bir şey yoxdur. Mənim evimi gözdən qoymayın. Tiflis Gəncə arasını su yoluna döndərən kimlərdir? Nə qədər hilə, nə qədər yalan, əskiliyi varsa, hamısının kökünü erməni kilsəsində axtar. Söhbətləri çox uzandı. Elə bil, bir daha belə imkanın ələ düşməyəcəyini hiss eləmişdilər. Bir ömür boyu davam edən dostluq onları o qədər yaxınlaşdırmışdı ki, bir-birlərini yarım kəlmədən başa düşürdülər. Ancaq o axşam söz-söhbət qutarmırdı. Övladlarının taliyindən tutmuş Gəncənin, Azərbaycanın taliyinə qədər yüzlərlə fikir, narahatçılıq, ağrı, ümid qarışmışdı bir-birinə. Cavad xan şeyxdən gecə yarısı ayrıldı. Aydın şaxtalı hava idi. Dolğun ay elə bil çınarın budaqlarından asılmışdı. Ulduzlar yerə yaxınlaşmışdı. Göy o qədər təmizdi ki, maviliyi aydın seçilirdi. Atını bir tin sürmüşdü ki, birdən 15-20 piyada aldı onu araya. Onların elə belə Yolla keçən adam olmadıqlarını birinci at hiss elədi. Ayağını yerə vura-vura durdu. Bəlkə bir hadisə baş verib, bəlkə onun arxasınca gəliblər. Kimsiz ay bala? Deyə soruşdu. Qarşı tərəfdən cavab gəlmədi. Cavad xanın şübhəsi biraz da artdı. Gəncədən kim olsa onun səsini tanıyardı. Deməli, ya tanıyırlar, qəsdən susurlar, ya da nabələd adamlardı. Sualını bir daha təkrarladı. Kimsiz ay bala, nə istəyirsiniz? Yenə səs gəlmədi. Cavad xan hələ də Şeyx Yusiflə söhbətin təsiri altında olduğundan savaşı düşmənlərini unutmuşdu. Elə bilirdi, ay işığı ilə dünyaya həm də bir ədalət, insaf, düzgünlük səpirlər. Belə gecəni görən adam insana əl qaldıra, qan tökə bilməz. Amma indi qarşısındakı adamların səs çıxarmadan yaxınlaşdıqlarını görəndə xəyaldan ayıldı. Başa düşdü ki, bu bir tələdir, təkcə ona qarşı yox, həm də Şeyx ocağına, gəncəyə qarşı qurulub. Adamlar ay işığında zülmət parçaları kimi yaxınlaşır, kölgələrinə qoşub irləşirdilər. Gülay sahibi ilə birgə çox vuruşlar görmüşdü. Döyüş havasından coşa gəlirdi. İndi belə bir hava yox idi. Eyni zamanda bu adamların düz niyyətli olmadıqlarını da sezmişdi. Yerində fırlana-fırlana kimsənin yaxın düşməsinə imkan vermirdi. Birdən kölgələrin əlində qılınc parıldadı və bu parıltı ay işığına qarışdı. Cavad xan əlini mauzerinə atdı. Tətiyi çəkməyi ilə qabaqdakı adamın uzanmağı bir oldu. Bu təsadüfü yol kəsən oğru dəstəsi olsaydı, o dəqiqə pərən-pərən olub gedərdilər. Ancaq yoldaşlarının yıxılması onları biraz da coşdurdu. Cavad xan mauzerlə iş aşmayacağını görüb qılıncı əl atdı. Uzun qılıncı atın başının üstündən parıldayanda sanki Gülayın gözünə işıq gəldi. Kişniyib şahə qalxdı. Xanın qılıncı endirməyi ilə daha birisi yerə sərildi. Bir nəfərin bütün bir dəstəyə qarşı bərabər olmayan savaşı başladı. Ətrafdakılar ata yaxınlaşmaq, yəqin ki, cülovu ələ keçirmək ya da Cavad xanatdan aşırmaq üçün irəli soxulmaq istəyirdilər. Ancaq bu anlarda xanla Gülay bütün döyüşlərdə olduğu kimi o qədər uyğun birgə hərəkət eləyirdilər ki, sanki atla insan qarışıb bir orqanizmə çevrilmişdi. Xanın atı idarə etməsinə ehtiyac qalmamışdı. At özü meydanı idarə eləyirdi. Sahibinin qılınc çalacağını hiss eləyəndə sanki yerə sinib onu düşmənə yaxınlaşdırır, zərbədən sonra qalxıb sıçrayıb təhlükədən uzaqlaşdırırdı. Xanın dalbadal bir neçə düşməni qılınçlaması dəstənin yırtıcı ehtirasını az da olsa soyutdu. İndi Cavad xan atının başını buraxıb, burulub aralarından keçə və uzaqlaşardı. Ancaq o hiss elədi ki, bunlar təsadüf adamlar deyil, onun Şeyx Yusifin evindən çıxdığını görüblər, özünün xilas olması ilə iş bitməz. Çapıb yetməsi, şeyxi və bütövlükdə ocağı bunların əlinə vermək deməkdir. Buna görə də sona dək vuruşmalı idi. Bircə anlıq tərəddüd, yumşaqlıq, çəkingənlik onu məhv olardı. Bu fikirlə qılıncını sağa-sola endirərək dəstəni yarıb keçdi. Sonra qabaqda fırlanıb yenidən kölgə sürüsünə cumdu. Vuruş başlayandan bir neçə dəqiqə sonra xan qarşısındakıların özününkülərdən də türk olmadığını hiss elədi. Onu da başa düşdü ki, bu dəstə məhz onun qəsdinə durub. Amma xoşbəxtlikdən vuruş qabiliyyətləri zəifdir. Çox olmalarına və öz ovlarını asanlıqla ələ keçirəcəklərinə arxayındılar. Cavad xan ehtiyatsız hərəkət etdiyinə, hissə qapılıb qaladan tək çıxmasına indi təəssüfləndi. Səhvini və artıq onu gizlətməyin mümkünsüzlüyünü başa düşdü. Ancaq qəribədir ki, bu duyğu onun ovqatını pozmadı, qolunu sustatmadı. Yadına çox-çox illər öncə uşaq vaxtı atasının tapşırığı ilə ona döyüş sənəti öyrədən qızılbaş pirəlinin sözləri düşdü. Qoyun 10 olsun, 100 olsun. Burada nə inəyəcək? Yəni, sürü görən kimi qorxmaq lazım deyil. Allah bilir, bəlkə də heç Səfəvi nəslindən deyildi, ancaq Gəncədə hamı onu Şah Xətaiyyə bağlı bir adam sayırdı. Cəsarətli, yorulmaz, həm də tərbiyəli, təvazökər bir uşaq olduğunu görəndən, onu yetərincə tanıyandan, ona isnişəndən sonra bir gün məşq zamanı üzünü Cavada tutub soruşdu. Bilirsən, Şah İsmail Xətainin gücü nədə idi? Müridlərində. O doğru. Ancaq başqa bir gücü də vardı. Bu, onu əhatə eləyən mürşidləri idi. Deyə bilərsən, çox sərkərdənin ya dövlət başçısının etibarlı hər an ölümə getməyə hazır olan xüsusi mühafizə dəstəsi olub. Bu da düzdür. Ancaq Səfəvi mürşidləri təkcə fikir daşıyıcıları deyildi, həm də ağla gəlməz dərəcədə cəsur döyüşçülərdi. Təkbətək döyüş həmişə igidliyin şərtlərindən sayılıb və şərq ölkələrində bunun böyük məktəbləri olub. Səfəvi məktəbi də onlardan biri idi. Üstün olardı ki, əski olmazdı. Şah İsmail özü də o məktəbi keçmişdi. Nadir Şah da. Xətainin fikri nə qədər cazibədardısa, gücü də o qədər çəkici idi. Lap gənc yaşlarından tək başına 10 adama qarşı döyüşə bilərdi. Cəng zamanı 15-20 adamdan üzrə qaldığı vaxtlarda olub. Ancaq Səfəvi xanədanı ilə birgə o məktəb bağlandı. O döyüş sirri də əriyib getdi. Bəlkə başqa yerlərdə qalır, ancaq bizdə unutuldu və ya unutduruldu. Gənc Ziyad oğlunu maraq bürümüşdü. Sən bilirsən o üsulu, Qızılbaş Pirəli. Buna bilmək demək olmaz. Ancaq nə bilirəmsə, sənə öyrədəcəyəm. Bunu bugün qərarlaşdırdım. Lələsi, bugünkü dillə desək, tərbiyyəçisi öyrədə bildimi bu sirri Cavada? Heç kim cavab verə bilməz. Çünki hər məşqdə yeni bir cəhət, yeni bir cəm açılırdı. Yolun nə qədərini yetmişdilər? Sona çox mu qalırdı? Allah bilir. Bunu Cavad soruşmurdu. Pirəli də bu barədə danışmağı xoşlamırdı. Ara sıra Cavadın ürəyindən keçirdi ki, kaş bir məktəb açıla və Səfəvi nəslinin son yarpaqlarından biri olan bu kişi bütün gəncə cavanlarına öyrədə bu döyüş sirlərini. Sonra da içindən gizli bir mənəmlik baş qaldırırdı.
Ayrım sonu.